به راحتی دی. تبریزن راحتی بنا جورد که شاهان خانمی فره آذربایجانی دی
بله.
و بله بو فکر دی چون آذربایجانی دی آذربایجانلار فره همه حرمت الانلر
بله.
و چخمازلار قبعه مثلا شاهان الیهنه بشیلر دیمزلر اما بیلمردی تبریزلر فردی یا فرهی ملاک دایر بلا چون دین ملاک دی
اونların مثلا. عملları استیلری
بله.
دین بل... و بله
بو باعث اولدی بو 40 gündən sonra
Qum əhalisinin, Qum şəhidlərinin yəni Ərbeyinində
Təbrizdə bir hərəkət oldu. Bu hərəkətdə bu da sənəd varımız, mən sənədlə deyirəm. 29-unda Təbrizin qiyamı oldu. 26-sında Savak Şəhrəbaniyə bir nəmə yazır. Ki, ehtimal budur ki, bazarda və həm tələbələr, danışçılar həm üləmalar, həm bazar əhli ehtimal budur bir hərəkət eləyələr.
Bəli. Və... Həmişə də Təbriz bazarından və bazarın, necə deyərlər, əsnafından qorxu olubdur müxtəlif hərəkətlərdə.
Niyə? Çün o günə kimin, ta inqilabın piruzluğuna Bəli. Kimin Təbrizin bazarı 4 ay tətil idi.
Bəli.
Bir gün tətil eləsə, iqtisada zərbə vardı onlar.
Bəli.
4 ay bazar tətil oldu. Yəni, çox mühəm bir yer idi. Hala, bəli. Da fikir eləmirdilər bu hardan olacaq, nə olacaq. 8-9 nəfər o moqeyin üləmasından bir dənə eləmiyə verdilər ki, qum şəhidlərinin ərbeyinə, Təbrizin Qızıllı məscidində
mərasim qeyd olunacaq, mərasim olacaq, matəm tutulacaq.
Bəli. Mərasim olacaq. Bu eləmiyəni verdi, mərdum o gün amad oldu ki, gedələr Qızıllı məscidə.
Bəli.
Və mərdum da getdilər, gördə Qızıllı məscidinin qapısı bağlıdır.
Bəli.
Səhər bu qapını açarlar ki, bir məqdər də açıq idi, listidə açılar vardı olar. Bir sərqurd vardı, Həxşinas adını, altıncı kələntərini fərmandəhi idi.
Hökumət zabitlərindən, bəli.
Bu gəldi, ora məscidə ihanət elədi. Bu cümlə ilə dedi ki, bu tövlənin qapısını kim açıb?
Bəli, ya fələk, yəni belə bir sözü məscidə deyilən sağı qurtarmaz.
Xob, mərdum əsabani oldu.
Bəli.
Mərdum əsabani oldu. Bəzi sənətlərdə yazıblar, bir dənə qobaqda cavam vardı, gəldi bir kəşidə vurdu. Bu ehanətə ki,
məscidə. Şillə vurdu, bəli.
Bəli. Bu tirəndazı elədi, bir əvvəl elə onu vurdu, ondan sonra...
Əli Təcəllə adında bir Əli gənc, bəli.
Xob, qiyam oradan başlandı. Mərdum onun cənazəsini götürər, hələ-hələ də bir az diri idi.
Yaralanmışdı, bəli.
Dəqiqədən sonra şəhid oldu. Götürər, bir anda burada biz, indi mən bilmirəm bu kəlməyə siz nə kəlməyəsiniz, xoç, cuş başladı.
Millətin, yəni qanı cuşa gəldi.
Qanı cuşa gəldi, xoç, cuşla durdu bağlandı. Ayrı bərnamə rizi
işdi, bərnamə tökülmüşlər, bərnamə rizi şöyədəydi.
Töküldürər xiyabanlara. Və bu tikəni saxlayaq, ayrıca mən sonra şərhi verim. Muntaha niyə bu qiyam əncizəsi hardan oldu?
Yəni, bu proqramlaşdırılmışdı ki, Qızıllı Məscidinə gediləcəkdi və burada belə bir matəm mərasimi tutulacaq. Ancaq bu qədər geniş vüsət alacağını kimsə düşünmürdü.
Bilmirdi,
və o gəncin şəhid olması ilə, o tələbənin şəhid olması ilə bu, yəni, hökumətin əlindən də çıxdı. Bunu artıq baskın edə bilmirdilər.
Bir gündə Təbriz oldu bir dənə cəngizlərdə yer. Elə bir müharibə olunub, dağıdıblar. Təbriz ustandar da gedib məmuriyyətdə idi. Onda İskəndər Azimud adına bir ustandar idi.
Qobördür, vali, bəli.
Parsabada getmişdi. O vali də gecə gəlmişdi. Belə nəql edirlər, sənətlər də var ki, gecə yatmışdı. Bəhmən 29-cu gecəsi keflənmişdi. Sübh ki, gəlirlər, bunu tapa bilmirlər. Axır bilirlər ki, haradadır. Vəliyəs məhəlləsi vardı. O moqə Vəliyət adındaydı.
Bəli.
Yəni, orada yatır, gəlirlər, Təbrizdə qiyam oldu. Təbrizdə tökülüblər, dağıdırlar, öldürürlər, neynirlər. Bu, gəldi bir haləti. O, bu hətlə dedim, əgər İskəndər olan yerdə Təbrizdə belə belirlər.
İskəndərdən böyüyünü də.
İskəndər məqdumunu
məsələn. Taxtdan
salarlar, bəli. Bu, gəldi, Nə mənə məşruxanalar vardı, nə mənə sinemalar vardı,
Kinolar.
Nə mənə fəsad yerləri vardı, nə mənə cavanlar evi vardı, orada fəsad idi qızı olan, fəsad elərdilər filan. Bura amısını töküldülər bir yerdə, dağıtdılar bir yerdə, yarım gündə Şamı cəsəməsini saldılar, şuar verdiler. Şaha ölüm dediler. O zaten yeni bir yarım cümle der. Hakikaten Tebriz oldu bir tane cengizade yer. Elə bir ki ceng olup dağıtıplar filan olublar filan. Ve cəlib orada da şuarlar da dini şuarlardı.
Bəli.
Cəlib onlar bancılar ki dağıttılar. Məxsusən bahaylərin bancın. Bancı sadrası bahaylərin ki idi. Pullara heç kəs əl vurmadı. Yeni bir tümənde pula əl vurmadılar. Çünkü dedi ola beytulmal deyil. Fakat istedə qiyam eləyələr. Bu halət Təbrizdə çox gözəl surətdə münəkis oldu. Sabahsından bir Təbrizdə 800 neçə nəfəri hökumət adamları tutdular, həbsələdilər. Hətta içində cavanlar vardı, sinirlərdə çox balaca. 6-7, 10, 11, 12, 15 yaşından aşağı da vardı. 70 nəfər bu cavanları da dəskil eləmişdilər. Dadistan qalmışdılar, əlində mətəblərinə nə eləyək biz? Səğrəsin varları deyən, səğir idilər. Yer yox dəstən. Bəli, Təbriz qiyam elədi, Təbriz qutardı. Yəni, Təbriz biləsə, İranı münqəlib elədi.
Yəni, o deyərlər ki, o közərmiş, artıq sönmüş o alovları təkrar alovlandırdı, o közü alovlandırdı.
Dəqiqən ölçür. Amma niyə belə oldu? Bu neçədən də amil var. Burada bu mühəm budur ki, Təbrizin qiyamının həm amillərin adam bilə.
Bəli.
Niyə bu amil? Bir də nəticə nə mən oldu? Aya Təbrizin qiyamından sonra nəticə nə oldu? Bəli, cazəsiz.
Həmin nəticələri izin verin, cəb doktor, saxlayaq sabahki verilişimizə.
Bəli,
29 Bəhmən gününün özündə. Biz həmin qiyamın daha öncəki səbəbləri və onun nəticələrini birlikdə cənab doktor Nəqiblə yenə söhbət eləyəcəyik dostlarımız. Və bugünlük bu qədərdir. Burada cənab doktorla vidalaşırıq. Ancaq verilişimizin eləcə davamı var. Cənab doktor, minnətdarım sizə. Çox sağ olun.
Siz mənim.
Yine inqilab və inqilab hayı sayır kişvərhə və inqilab hayı ki, dər dünya ittifaq ortada əst, fərq dərəd.
من دولت تعیین کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین کنم.
Dəyərli dinləyicilərimiz, cənab doktor Nəqibin söhbətlərini dinlədi. Cənabları özləri də o günləri yaşamış və mübarizlərdən olmuşlar. Sabah yenə də Şanlı Zəfər verilişində cənablarının söhbətlərinin davamını dinləyəcək. Yenə də zəfər günlərini və inqilab tarixini vərəqləyəcək həmin günlər haqqında sizinlə danışacaq.
Buyə qolər dursan o, ya təmən o, ya əsbələ araş qonur, əsbətən o, ya جانده تنه رفت با توی تن آمست رهبر محبوب قلب هست سفر آمست بیر چو بیرون رفت رشت در آید بیر چو بیرون رفت رشت در آید بگذرد این روزگار قلب در از زهر بار دیگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار قلب در از زهر
Təbriz radiosundan Şanlı Zəfər verilişini dinləməkdəsiniz. Minnətdaram, bugün də bizi dinlədiniz, yalnız buraxmadınız. Çox gözəl söhbətlər oldu və arzulayardım ki, siz əziz dinləyicilərimiz də faydalanmışsınız. Hamılarınıza minnətdarlığımızı bildiririk və bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun deyirik və şəhidlərin yolunu davam etdirməyə Allah Taala'dan tövfiq istəyir və söz veririk. Minnətdaram hamılarınıza və sabahın salamına qədər sizinlə sağollaşıram.
بیرون رفت رشته در آید بگذرد این روزگار تفتر از در
Azerbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran və Livanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları uçuşlar məsələsini müzakirə ediblər. İran Xarici İşlər Naziri deyir, İran dəniz yönümlü siyasətini öz inkişafının strateji prioriteti edib. Qəza sektorunda son 48 saat ərzində dağıntılar altından daha 25 qəzzalının cəsədi çıxarıldı. Amerika ağır bombaları sinis rejimə təhvil verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam istəkli dinləyicilər. Hər vaxtınız və bu vaxtınız xeyir olsun. Bu axşam mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti. Təbriz Radiosunda xəbərlərdə qulluğunuzda olacaq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Livanlı həmkarı ilə telefon danışığında İki ölkə arasında uçuşlar məsələsinin həlli ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb. Seyid Abbas Araqçı şənbə günü Livanın Xarici İşlər Naziri Yusif Raci ilə telefon danışığı zamanı ikitərəfli əlaqələr və regiondakı hadisələri müzakirə edib və fikir mübadiləsi aparıblar. Araqçı Racini Livanın Xarici İşlər Naziri seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib, ona və Livanda yeni hökumətə uğurlar arz edib. Hər iki tərəf Tehran və Beyrut arasında bütün siyasi, iqtisadi, ticarət və mədəni sahələrdə əlaqələrin iki xalqın və ölkənin mənafiyinə uyğun və qarşılıqlı hörmət əsasında genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Telefon danışığında müzakirə olunan məsələlərdən biri də iki ölkə arasında sərnişin reislərində yaranmış problemin aradan qaldırılması yolları olub və tərəflər bu mövzuda xoş niyyətlə konstruktiv danışıqlara hazır olduqlarını vurğulayıblar.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Ümmanda kesilən Hindokiyanın sərhəd ölkələrinin 8-ci konfransındakı çıxışında dəniz yönümlü iqtisadiyyatın inkişafının İran üçün sırf bir seçim olmadığına, daha doğrusu bunun bir tələb olduğuna işarə edərək dedi, biz anladık ki, bizim sahillərimiz təkcə ölkənin təbii sərhədləri deyil, həm də İranı qlobal iqtisadiyyata bağlayan qapılardır. İran Xarici İşlər Nazirinin qeydləri ilə bağlı xəbər reportajını bu saatın xəbərlərinin sonunda dinləyəcəksiniz.
Qəza sektorunda son 48 saat ərzində dağıntılar altından İsrail tərəfindən qətlə yetirilmiş daha 25 dinc fələstinlinin cəsədi aşkar edilərək çıxarılıb. Məntəqə mediyası xəbər verir ki, bu barədə Qəza zolağının səhiyyə sektoru məlumat yayıb. Atəşkəsin 26-cı günündə verilmiş bəyanatda qeyd edilir ki, həmin cəsədlərlə yanaşı xəstəxanalara həmçinin 12 yaralı da çatdırılıb. Yenilənmiş məlumatlara əsasən, İsrail ordusunun 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri qətlə yetirdiyi günahsız fələstinlilərdən 48.264 nəfərinin nəşi və 111.688 yaralı tibb müəssisələrinə çatdırılıb. Həmçinin minlərlə qəzzəli də itkin düşüb, cəsədləri dağıntılar altında qalmaqdadır, lakin xilas etmə xidmətləri İsraillərin blokadaları səbəbilə onlara çıxış əldə edə bilmirlər. Xatırladaq ki, qəzzə sektoru hökumətinin mətbuat katibi Səlamə Məruf bildirib ki, hələ də dağıntılar altında 14.222 fələstinli qalıb. Onun sözlərinə görə, İsrailin törətdiyi soyqırımı nəticəsində Ümumilikdə 61.709 günahsız Fələstinli qətlə yetirilib.
İsraildə Qəzza zolağında saxlanılan İsraillilərin azad edilməsi prosesinin davam etdirilməsinə dəstək məqsədi ilə yeni kütləvi aksiyalar keçirilib. Reuters xəbər verir ki, ən böyük nümayiş ənənəyə uyğun olaraq Tel Aviv'in şərqindəki hökumət binası kompleksinin yaxınlığında keçirilib. İşğalçılar İsrail hökumətindən Fələstin anklavında müvəqqəti atəşkəsi və orada saxlanılan bəzi İsraillərin azad edilməsini nəzərdə tutan razılaşmanın tam şəkildə yerinə yetirilməsini tələb edib, həmçinin Benyamin Netanyahu hökumətini Qəzza razılaşmasının ikinci mərhələsi üzrə danışıqlara başlamağa çağırıblar.
Siyonist rejim ABŞ prezidenti Donald Trump'ın göstərişi ilə Amerika bombalarını təhvil aldığını açıqlayıb. Siyonist rejim ordusu elan edib ki, ABŞ-nin keçmiş prezidenti Joe Biden'in təxminən bir il əvvəl İsrailə göndərilməsini təxirə saldığı 1800 MK-84 bombası ABŞ-nin hazırki prezidenti Donald Trump'ın qərarı ilə dünən gecə İsrailə göndərilib. Bundan əvvəl ABŞ Müdafiə Nazirliyi Pentagon bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin 660 milyon dollar dəyərində Hellfire raketlərinin Siyonist rejimə satışına icazə verdiyini açıqlamışdı. Bu müqaviləyə 2025-ci ildə təhvil veriləcək 18 minə yaxın hava bombası daxildir. Aksiyusa görə 2028-ci ildə təhvil verilməsi planlaşdırılan 3000 Hellfire raketi də bu müqaviləyə daxildir.
İsrail Suriyanın cənubunda sabitliyi pozduğu üçün rəsmi Dəməşq sülhü qorumaq üçün beynəlxalq ictimaiyyətdən dəstək istəyir. Sana xəbər verir ki, bunu ölkənin Xarici İşlər Naziri Əsəd Həsənli Şeybani Monhen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində çıxışı zamanı deyib. Biz bütün dünyadan və bütün bölgədən Suriya xalqına sülh və sabitlik üçün içində yaşamaq şansını vermələrini xahiş edirik. Şeybanı bildirib.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Gürcüstanın Abxaziya bölgəsində keçilmiş qondarma prezident seçkilərini tanımır. Azşafaknad.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. Azərbaycan Respublikası Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bir daha təsdiqləyir və 15 fevral 2025-ci il tarixində Gürcüstanın Abxaziya bölgəsində keçilmiş qondarma növbədən kənar prezident seçkisini, həmçinin onun nəticələrini tanımır. Azərbaycan-Abxaziya məsələsinin beynəlxalq hüququnun norma və prinsiplərinə uyğun olaraq sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıdır, sənəddə qeyd olunub.
Rusiya-Azərbaycan əlaqələrində yaranmış gərginlik ekspert dairələrində diqqət mərkəzindədir. Moskvada yaşayan azərbaycanlı politoloq İsmail Şabanov verdiyi müsahibədə 3-cü qüvvələrin təyyarə qəzasından sui-istifadə edərək mövcud əlaqələri pozmağa cəhd etdiklərini vurğuladı. Onun qeydlərindən bir hissəsini bərabər dinləyək.
Yəni, bugünləri 3-cü qüvvələr tərəfindən çalışırdılar ki, Rusiya-Azərbaycan arasında əlaqələri korasınlar. Baxmayaraq ki, yəni bizim Azərbaycanla, yəni Rusiyanın Azərbaycanla keçmiş tarixi əlaqələri var. Amma bu üçüncü qüvvələr aranı vurmaq istəyir və əminəm ki, bu alınmayacaq. Belə bir söz işlətdi. Bunu tək Mariya Zaxarova yox, bunu demək olar ki, Rusiyanın bütün siyasi mərkəzləri eyni cürə fikirləşir. Və onların fikrincə, yəni günləri təyyarə qəzası məsələsi bu heç də əsas deyil. Sadəcə olaraq təyyarə qəzası faktorundan sui-istifadə olunur, amma əsas məqsəd başqa şeydir. Yəni Rusiyadakı bəzi mərkəzlərin fikrincə yəni əsas problem Rusiya-İran arasında sazişdir. Strateji saziş ki imzalandı. Və həmin sazişin müəyyən məsələləri, yəni müəyyən maddələri heç də qərbin, xüsus İngiltərənin, yəni siyaniz rejiminin İngilisin heç də xoşuna gəlmədi. Ona görə onlar bu və ya digər yollarla çalışırlar ki, yəni Rusiya İran arasındakı yəni əməkdaşlığı zəiflətmək üçün ən əsas yer olan, yəni Azərbaycan bilirsiniz də Rusiya İran arasında mühüm bir coğrafiyaya malikdir və Azərbaycanda müəyyən və digər formalarda yəni sabitlik pozulsun, orada krizis yaransın və həmin krizis nəticəsində yəni bu əlaqələr zəifləsin. Məsəl üçün Rusiya İran arasında İran arasında yəni danışıq əsasən qaz, Rusiya qazı axmalıdır İrana və yaxud şimal-cənub koridoru məsələsi və bunların da heç də maraqlarına uyğun deyil və bunlar Azərbaycanı istifadə edirlər bu iki dövlətin maraqlarına qarşı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Gürcüstan Müdafiə Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları və əməkdaşları ciddi qrafiklə işləyəcəklər. Sputnik Georgia xəbər verir ki, müvafiq sərəncamı ölkənin müdafiə naziri İrakli Çikuvani imzalayıb. Gürcüstan Müdafiə Qüvvələrinin daxili qaydalarına dair əmrə əsasən, müdafiə sahəsində çalışan hərbçilər və işçilər üçün 8 saatlıq iş günü, həmçinin adi günlərdə 1 saatlıq fasilə vaxtı müəyyən edilib. Bundan başqa, onlar üçün iş həftəsi 5 günlük olacaq və Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlarını yalnız olduqca zəruri hallarda, hərbi vəziyyət dövründə və ya fövqüladə vəziyyətlər zamanı təlimlər vaxtı döyüş hazırlığının təminatı üçün və ya növbətçilik ilə bağlı qeyri-iş saatlarında işə çağırmaq mümkün olacaq.
ABŞ-in rəsmiləri Ukraynanın Rusiya ilə danışıqlarda iştirak edəcəyinə inandırmağa çalışırlar. Bu barədə Wall Street Journal məlumat yayıb. ABŞ dövlət katibi Marco Rubio Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərinə bildirib ki, Washington Kiyevi danışıqlardan kənarlaşdırmaq niyyətində deyil və bu addımı axmaqlıq hesab edir. Bu barədə nəşrə Münhen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində 7-lik ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə iştirak edən diplomatlar bildiriblər. Daha sonra ABŞ Prezidentinin Rusiya və Ukrayna üzrə xüsusi nümayəndəsi Kate Kellogg Rusiya ilə Ukrayna arasında birbaşa danışıqların aparılacağını ABŞ-nin vasitəsi kimi çıxış edəcəyinə aydınlıq gətirib. Bununla belə Kellogg Avropa liderlərinə qarşı daha sərt mövqe tutaraq onların danışıqlar masasında iştirakının çətin olduğunu deyib. O deyib ki, Rusiya ərazi güzəştlərinə getməli, silahlı qüvvələrini azaltmalı və gələcəkdə onlardan istifadədən impin etməlidir. ABŞ Prezidentin Ukrayna üzrə xüsusi elçisi Kit Kellogg Monxen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində deyib, Ukrayna da güzəştə gedə bilər. Bundan başqa Kellogg Rusiyaya qarşı sanksiyaların hazırda nə dərəcədə effektiv olduğunu qiymətləndirib. Onlar 10-dan 6 səviyyəsindədir, lakin onların həyata keçirilməsi 10-dan 3 səviyyəsində ola bilər. İqtisadiyyata təsir edən sanksiyalar lazımdır, o vurğulayıb.
Münhen konferansından sonra Rusiyanın əsas rəqibi artıq ABŞ deyil, Avropa Birliyidir. TASS-ın məlumatına görə bu iddia ilə Rusiyalı politolog Aleksandr Rar çıxış edib. Münhen Təhlükəsizlik Konferansı transatlantik əlaqələrin mümkün sonunu göstərir. Dünən Vasal kimi Vaşinqtona tabi olan Avropalılar indi böyük qardaşla münasibətləri kəsirlər. Avropa ABŞ-dən fərqli olaraq Rusiya ilə sövdələşməni qəbul etməyəcək. London, Paris, Berlin, Brüssel, Varşava, Kopenhagen, Stokholm hamısı Rusiyanın təcavüzkar, Ukraynanın isə qurban və tarixin sağ tərəfində olmasına əsaslanaraq Rusiyanın döyüş meydanında məğlub edilməsinə inanırlar, RAR bildirib.
Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Kaya Kallas ABŞ və Ukrayna hakimiyyəti ilə son görüşləri müzakirə etmək üçün fevralın 16-sında Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirlərinin iclasını çağırıb. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının xarici siyasət xidmətinin nümayəndəsi Ənvər Əl-Anuni məlumat verib. Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Kaya Kallas, ABŞ və Ukrayna rəsmiləri ilə son təmasları yekunlaşdırmaq üçün bazar günü Monendə Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirlərinin qeyri rəsmi görüşünü çağıracaq. Biz Ukrayna və Avropanın gələcəyi üçün kritik bir məqamdayıq. Avropa Ukraynanın yanındadır, o ikisi də yazıb.
Çin hakimiyyəti Ukrayna ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə və qarşılıqlı fəaliyyət potensialını görməyə hazırdır. Sinhua xəbər verir ki, bunu Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər Naziri Wang Yi Münhen Təhlükəsi Konferansı çərçivəsində Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiga ilə görüşündə deyib. Çin xoşa gəlməz amilləri aradan qaldırmaq, ikitərəfli münasibətləri və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün Ukrayna tərəfi ilə işləməyə hazırdır, Çinli diplomat qeyd edib. Wang Yi, Pekin və Kiyev arasında dostluq əlaqələrinin saxlanılması üçün ənənəvi əsasın mövcudluğuna işarə edib. O, xatırladıb ki, 2011-ci ildə Çin və Ukrayna strateji tərəfdaşlıq elan ediblər. Çinli diplomat iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafının normal olduğunu bildirib. Çin Xarici İşlər Naziri ölkəsinin Ukraynanın əsas ticarət tərəfdaşı olduğunu qeyd edib və son vaxtlar buna böyük çətinliklə nail olduğunu vurğulayıbdır.
2025-ci ildə Braziliyanın sədri ilə keçiriləcək BRICS sammiti 6-7 iyul tarixləri arasında Rio de Janeiro'da təşkil olacaqdır. APA xəbər verir ki, bu barədə birliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb, BRICS-in 2025-ci ildə keçiriləcək sammitinin tarixi və yeri təsdiqlənib, o iyulun 6-sından 7-sinə dək Rio de Janeiro'da keçiriləcək məlumatda deyilir. Qeyd edək ki, Braziliya yanvarın 1-dən BRICS-ə sədrlik edir.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Tehranda 2-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, qar yağacaq. Temperatur Təbrizdə 4 dərəcə şaxtadan 7 dərəcədək isti, Culfada 2 dərəcə şaxtadan 5 dərəcədək isti düşəcək. Məşəd şəhərinə gəlincə, buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 0-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Qumda 3-13 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava əsasən yarım buludlu düşəcək, temperatur Ərdəbildə 6 dərəcə şaxtadan 7 dərəcədək isti, Biləsuvarda 4 dərəcə şaxtadan 6 dərəcədək isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 3-9 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Gecənin başlan gecə temperatur 4-7 dərəcə isti, gündüz temperatur 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 75-85% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə temperatur 0-5 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə temperatur 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək.
Dəstəki dinləyicilər, xəbərlərdə də dinlədiyiniz kimi İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ünvanda keçilən Hind Okeanı sərhəd ölkələrinin 8-ci konfransında çıxış edib. O, həmin çıxışda İranın dəniz yönümlü siyasətini vurğulamışdır. Onun qeydləri ilə bağlı xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq.
Hind Okeanı sahili ölkələrinin 8-ci konfransında iştirak etmək üçün Ommana səfər edən İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı bugün 16 fevral 2025 tarixində bu konfransda çıxış edib. Əsrlər boyu şərqlə qərb arasında böyük sivilizasiyalar və xalqlar arasında körpü kimi tanınan bir diyarda bugün toplaşdığımıza diqqət çəkən İraqçı deyib, iqtisadi və texnoloji inkişafın sürəti ölkələrin yeni ticarət yollarından asılılığı təhlükəsizlik və regional əməkdaşlığı olan ehtiyac keçmişindən daha çox önəm kəsb edir. Belə bir vəziyyətdə biz daha ənənəvi biznes yolları və köhnə nümunələri ilə kifayətlənə bilmərdik. Biz Hind Okeanının sadəcə tranzit marşrutu deyil, strateji və iqtisadi əməkdaşlıq qütbü olduğu bir gələcək dizayn etməliyik. Bu ilki konfransın dəniz tərəfdaşlığının yeni üfüqlərinə siyahət başlığının arxasında dayanan fəlsəfə budur. Bu başlıq təkcə şuar deyil, həm də bütün region ölkələri üçün tarixi zərurətdir. Bu təkamülü dərk edən İran İslam Respublikası dəniz yönümlü siyasətini öz inkişafının strateji üstünlüyünə çevirib. 4900 kilometri cənubda bu nəhəng okean boyunca yerləşən 5800 kilometrdən çox sahil xəttinə malik olan ölkə öz gələcəyinə biganə qala bilməz. İraqçı qeyd etdi, biz anladıq ki, bizim sahillərimiz ölkənin təkcə təbii sərhədləri deyil, həm də İranı qlobal iqtisadiyyatla birləşdirən qapılardır. Buna görə də İran İslam Respublikasının 14-cü hökuməti limanların inkişafı, dəniz nəqliyyatı və regional təchizat zəncirinin yaradılması üçün hər tərəfli və əməliyyat planı hazırlayıb. Bu arada Makran sahillərinin xüsusi yeri var. Əsrlər boyu təbii və iqtisadi imkanları diqqətdən kənarda qalan bu sahillər bugün milli inkişafın əsas məhvərlərindən birinə çevrilib. Diplomatik xidmətin rəhbəri əlavə edib, dəniz təhlükəsizliyi bugün heç vaxt olmadığı qədər qlobal iqtisadiyyat üçün əsas kateqoriyadır. İran İslam Respublikası iqtisadi və ticarət rolu ilə yanaşı, dəniz təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə də cavabdehdir. İran hərbi dəniz qüvvələri region ölkələri ilə əməkdaşlıq edərək, dəniz quldurluğu ilə mübarizə əməliyyatlarında narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, mütəşəkkil cinayətlərlə mübarizə və gəmiçilik təhlükəsizliyinin təmin edilməsində davamlı olaraq rol oynayıb. Hesab edirik ki, dənizlərin təhlükəsizliyi regiondan kənar güclərin təzyiqi və ya təsir altı olmamalı, region ölkələrinin əməkdaşlığı nəticəsi olmalıdır. İran Xarici İşlər Naziri qeyd edib ki, regional əməkdaşlıq ümumi tərəqqinin açarıdır. Hind Okeanı hövzəsi ölkələri Asosiyasının və bu təşkilatın dəniz qüvvələrinin zirvə toplantısının üzvü olan İran, regionda çoxtərəflilik və iqtisadi və təhlükəsizlik əməkdaşlığına sadiqliyini vurğulayır. Lakin bu arada mühüm çağırış var. Bəzi qeyri-regional güclər bölgədəki siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik boşluqlarından istifadə etməyə və region ölkələr arasında təbii əməkdaşlığa təsir göstərməyə çalışırlar. Biz imkan verə bilmirik ki, dünya güclərinin geosiyasi rəqabəti bu regionun gələcəyini müəyyən etsin. Hind Okeanının taleyi ilə bağlı qərarlar bu regionun ölkələri tərəfindən və onun xalqlarının xeyrinə verilməlidir.
İranla Saudiya Ərəbistan arasında münasibətlərin yaxşılaşması nə kimi karakter daşıyır? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. 2016-cı ildən diplomatik əlaqələri kəsilən İran İslam Respublikası və Saudiya Ərəbistanı İraq və Ummanın ev sahibliyi etdiyi 2 illik danışıqlardan sonra 2023-cü il martın 10-da və bir neçə günlük görüş və müzakirələrdən sonra Pekində iki ölkənin milli təhlükəsizlik qurumlarının rəsmiləri bəyanat yayaraq Tehran və Ər-Riyad arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına dair razılaşmanı elan etdilər. İran və Saudiyyə Ərəbistan arasında münasibətlər 2023-cü ilin martından yeni dövrə qədəm qoyub və iki ölkə 7 illik gərginlikdən sonra iki tərəfli münasibətlərin inkişafı istiqamətində addımlar atıb. Tehran və Riyadın iki tərəfli münasibətləri inkişaf etdirmək əzminin əlamətlərindən biri də tərəflər arasında baş tutan diplomatik səfərlərdir. İran və Saudiyyə Ərəbistanının siyasi rəsmiləri görüşmək və regional hadisələri və iki tərəfli əlaqələri müzakirə etmək üçün daima Riyad və Tehrana səfər edirlər. Bu baxımdan Hindistanın Nazir Tədqiqat Fondunun analitik mərkəzi Tehran və Riyad arasında əlaqələrin inkişafını regionda ən mühüm tendensiyalardan biri bildirib. O fond hesab edir ki, İran və Saudiyyə Ərəbistan arasındakı münasibətlər sadəcə müvəqqəti bir taktika ola bilməyəcək qədər mürəkkəbdir. Hindistanın analitik mərkəzi olan Nazir Araşdırma Fondunun Yaxın Şərq Departamentinin direktoru Əbdüləziz Əl-Qarşiyan hesabatında yazıb, 2025-ci il başlayan kimi Yaxın Şərq regionu çoxsaylı problemlərlə üzləşir. Qəza müharibəsinin təsirləri bütün bölgədə hiss olunub və İsrailin hərbi hücumları nəticəsində Livan böyük ziyana məruz qalıb. Suriya Bəşar Əsəddən sonra ümidlər və qeyri-müəyyənliklərlə müşahidə olunan yeni bir dövrə qədəm qoyub. Bu arada Trump administrasiyasının hakimiyyətə gəlməsi ilə beynəlxalq və regional dəyişikliklər qlobal tənliklərə getdikcə daha çox təsir edəcək. İran İslam Respublikasının Fələstin xalqının müqavimətinə dəstək verməsi İranı ABŞ və İsrail rejimi üçün təhlükə kimi təqdim edib. Bu arada Trump administrasiyası etiraf edir ki, İrana qarşı maksimum təzyiq kampaniyası istənilən nəticəni verə bilməz. Bu kontekstdə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu və ABŞ prezidenti Donald Trumpın anti-İran mövqeləri Saudiyyə Ərəbistanının suverenliyi ilə bağlı narahatlıqları artırıb və Ər-Riyad bunu nəzərə almağa məcbur olacaq. Saudiyyə Ərəbistanı Washington, Tel Aviv və Tehran arasındakı ağır gərginlikdə iştirak etmək istəmir. Bu üç tərəfli gərginlik təkcə Saudiyyə Ərəbistanının İranla münasibətlərinə deyil, həm də Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının İranla münasibətlərinə təsir edəcək və bu əlaqələrin istiraktoruna böyük təzyiq göstərəcək. Şübhəsiz ki, Trump administrasiyasının 2025-ci ildəki regional siyasəti 2017-ci ildəki siyasətindən fərqlidir. Əslində, Trump hakimiyyətə gəlib və birbaşa hərbi əməliyyatlar yerinə İranla qarşı durma üçün başqa strategiyalar həyata keçirir. Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurası və iki tərəf arasında razılaşmanın mümkünlüyü üzərində cəmlənmiş ictimai rəylə qarşılaşan İran bu sınaqdan keçməlidir. Saudiyyə-Yemən müharibəsi 2022-ci ildə kövrək olaraq qalır. İran və Saudiyyə Ərəbistan arasında daha sıx münasibətlərin Saudiyyə Ərəbistanı ilə Yemən arasında danışıqlara səbəb olacağına dair ümidlərə baxmayaraq, münaqişənin davam etməsinin əlamətləri var. Bununla belə, Saudiyyə Ərəbistanı ilə Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası ölkələri arasında Yemən ilə davam edən müharibə regional inteqrasiya prosesini daha da çətinləşdirməyə imkan yaradə bilər. Ümumiyyətlə, ABŞ və müttəfiqlərinin Ər-Riyada təzyiqlərinə baxmayaraq və Qərb Asiya regionunda baş verənləri nəzərə alaraq, Saudiyyə Ərəbistanının İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlığını genişləndirməsi Saudiyyə Ərəbistanına və region ölkələrinin təhlükəsizliyinə faydalı olacaq. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
ربنا ربنا مشكاه
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi və ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi. Ya Rabbi salli
Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed
ya Rabbi salli alayhi wa ali.
İltimasi dua edirik. Müminler Təbriz Radiosundan, İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti Mişkat verilişinə Quranın mübarəkə Doxan surəsinin 40-dan 42-ciyə qədər ayələrin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Mütəala Allah mübarəkə Doxan surəsinin 40-dan 42-ciyə qədər ayələrində buyurur:
يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
Həqiqətən ayırd etmə günü onların hamısının vaxtı vədidir. O gün dostun dosta faydası olmaz və onlara kömək edilməz. Allahın rəhmətdiyi şəxsdən savay şübhəsiz ki o İzzət və mərhəmət sahibidir.
Ma'al Qur'an nahya fi salami fa khayrul waqt fi khayril kalami ta'alu sa'atan nu'min jami'an li nayli al-ajri fi
دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Müminler, Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübareke Doğan suresinin 40'dan 42'ye kadar ayetlerini okunuşu ve tercümesini işittiniz. İndi ise bu mübareke ayetlerin şerhine geçirik. Bundan qabaqki ayetlerde beyan olundu ki, qiyametin baş vermesinin en önemli sebebi varlık aleminin hedef ve məqsəd yüzünden yaranmasıdır. Bu ayetler həmin ayetlerin davamında Qiyamətin bəzi xüsusiyyətlərinə toxunaraq buyurur, o gün ayırd etmə və ayırma günüdür. O gün insan əməlindən savayı hər nədən ayrılar. Çətinliklərdən qurtulmaq üçün yar yoldaşdan yardım diləmə dünya münasibətlərinin xüsusiyyətidir. Lakin dünya münasibətlərinin ziddin olaraq qiyamət günü Bütün ailəvi və ictimai sosial əlaqələr qırılıb, nə dostlar bir-birinin dadına yetə bilər, nə də qohum tanış. Orada bütün dünya planları pozulub, dağılır və bütün imdad yolları bağlanır. Təbii ki, Allahın lütf və rəhmətindən savayı kimsə yardım yetirməyə qadil deyildir. O gün Allah Taala lütf və rəhmətini seçilmiş və salih bəndələrinə şamil edir və onları kərəm və səxavət bəhrindən bəhrəmənd edir.
Allahumma
İltimas ve duamız vardır mümin ve müsəlman bacı kardeşlerimiz. Təbriz Radyosu'ndan canlayan Mişkat Verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti Mişkat Verilişində Mübarəkə Doğan Suresinin 40'dan 42'ye kadar ayələrin oxunuşu tərcüməsi ve təfsiriyle əlaqədar olarak söhbət edirik. Ancaq verilişimizin bu hissəsində hörmətli ve sevimli ekspertimiz Hüccətül İslam və Müslümin Hacı Ağa Miyanecinin gəlin söhbətlərini işitək sonra qulluğunuza.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər. Bugün Qureyş surəsinin təfsirinə başlayırıq. Dərsimizdə sualları da cavablayacaq. Əbrəhənin qoşununun məhv edilməsi İslam peyğəmbərinin zuhuruna necə müqəddimə hazırladı. Qureyş və Məkkə arasındakı ülfət, ünsiyyət Ərəbistan yarımadasına hansı töhfələr verdi? Qureyş sözünün kökü və mənası nədir? Ayədə qeyd edilən İlafihim ibarəsinin mənası nədir? Qureyş surəsindən hansı mesaj və nəticələr əldə olunur? Bizi izləməyə davam edin.
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh. İlafihim rihlatash-şita'i was-sayf. Falyabudu rabbahadhal-bayt. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
Qureyşin ülfəti, ünsiyyəti xatirinə bu məmləkətdə fil qoşununun məhv etdik ki, İslam zuhuru üçün müqəddimə olsun. 2000-ci ayə. Onların qış və yay səfərlərində ülfət üçün. 3000-ci ayə. Bu nemət şükr olaraq bu evin Rəbbinə pərəstiş etməlidirlər. 4000-ci ayə. O Allah ki, onları ac ikən doyurdu, qorxudan xilas etdi. Bəzi təfsirçilər bu surəni Fil surəsinin devamı sayır və namazda onları bir-birindən ayrı oxumağın icazəli olmadığına açıqlayan rivayətlərə istinad edirlər. Eynilə Zuha və İnşirah surəsi kimi. Əgər Əbrəhə qalib gəlsəydi, Qureyşin yaşayışı alt-üst olardı. Allah Taala Qureyşin qoruması üçün fil qoşunun məhv etdi. Rehlə dedikdə kərvanla miniklərə yol qət etmək nəzərdə tutulur. Qureyş qəbiləsi ildə 2 dəfə ticarət səfərinə gedərdi. Qışda Yəmənə, yayda Şama. Cahiliyyət ənələlərinə əsasən döyüşmək, qan tökmək bir dəyər hesab edilirdi. İlaf, ülfət və ünsiyyət sözünün təkrarı Allahın Qureyş qəbiləsinə mərhəmətini açıqlayır. Ticarət səfərləri idxal və ixraca rönək verir, həyatı yaxşılaşdırır və mədəniyyətlərin mübadiləsinə səbəb olur. Fil qoşununu məhv etdikdən sonra insanlar Kəbə və Məkkə əhalisinə xüsusi ehtiramla yanaşmağa başladılar. Ola bilsin ki, ilaf sözündə məqsəd Qureyşidə bu müqəddəs topraqlara məhəbbətin artması, ona bağlanmasıdır. Belə ki, yay-qış səfərləri zamanı müqəddəs məkana olan məhəbbətləri aradan getməsin. Əminamanlıq ocağı olduğu üçün oraya dönsünlər. Olmaya Yəmən və Şamdakı yaşama tərzi altında düşüb Məkkəni boş qoysunlar. Yaxud ilaf ibarəsində məqsəd iki böyük səfər zamanı Qureyş ilə digər qəbilələr arasında dostluq yaranmasıdır. Çünki Əbrəhə macərasından sonra insanların onlara baxışı dəyişdi. Qureyş karvanına ehtiram göstərişi əhəmiyyət verir və onlara inandılar. Qureyş sözü təfsirçi və dilçi alimlərin fikrinə əsasən, hər canlını asanlıqla yiyə bilən böyük dəniz heyvanı mənasınədir. Bu ibarə İbni Əbbasdan nəql edinir. Ondan Qureyş nə üçün Qureyş adlanır deyə soruşduqda o belə cavab vermişdi. Qureyş qəbiləsinə bu adın verilməsi onlara qudrətli olmasına və həmin qudrətdən su istifadə etməsinə görə idir. Amma bəziləri onun qərş kökündən alınıb, istək qazanmaq mənasında olduğunu yazırlar. Çünki bu qəbilə adətən ticarətlə məşğul olurdu. Bəziləri isə bu sözün mənasını təftiş və yoxlama olduğunu qeyd edir. Qureyş qəbiləsi hacıların vəziyyəti ilə maraqlandığı və onların köməyinə tələsdikləri üçün bu ad Qureyş onlar barəsində seçilib. Gərş lüğətdə toplanma mənasinə də qeyd edilmişdir. Çünki bu qəbilə xüsusi bir quruluş və sistemliyə malik olduğundan bu ad onlara verilib. Lakin Qureyş adının günümüzdə o qədər də xoşa gələn mənası yoxdur. Allah Rəsulinin qəbiləsi olmasına baxmayaraq, İslamın ən inatkar düşmənlərindən hesab olunurlar. Onlar heç bir vəfasızlıq və düşmənçilikdən əl çəkmədilər. Hətta İslamın qələbəsi ilə qudrətlərinə son qoyulduqda belə gizli planlarına davam etdilər. Həzrəti Peyğəmbərin vəfatından sonra da elə ağır acılı hadisələrə səbəb oldular ki, İslam tarixi əsla onları unutmayacaq. Bəni Üməyyə və Bəni Abbasla bu qəbilənin tanınmış nümayəndələrindəndir. Amma mesajlar, düşmənlərin məğlubiyyəti sizin üçün birlik əlamətidir. Fəcəaləhum kəasfin məkul. 2. Cəmiyyətdə təbəqələr arasındakı dostluq ilahi nemətdir. Le-ilafi Qureyşin. 3. Nə qədər ki, cəmiyyətin iqtisadi problemləri asayişlə bağlı çətinlikləri həll olunmayıb, onları ibadətə dəvət etmək çətindir. Fəliyəbudu, əlləzi ətəməhum və amənəhum. 4. İbadətin fəlsəfəsindən biri də nemət sahibinə şükr etməkdir. Fəliyəbudu Rəbbə Hazəl Bəyt. Allah Taala Məkkə və Kəbənin işlərini idarə edir. Rəbbə Hazəl Bəyt. Cəmiyyətin ehtiyacları və əmin amanlığı Allaha bəndəlik və ibadət əsasında təmin edilməlidir. Fəliyəbudu əlləzi ətəməhum və amənəhum. 7. Aclığa və cidaya olan ehtiyac insanların xüsusi